Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 29 sentyabr juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatto sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
biz biliyoruz ki Narzullo Efendi kendisi jurnalist. Kendisi hiçbir zaman hiçbir cinayet yapmadı. Çok temiz, namuslu kişi. O sebepten ben mahkemeye vardım ve dedim ki bu kişi Narzullo Efendi Özbekistan devleti tarafından haksız suçlanıyor. Haksız çünkü firibgarlıkını hiçbir vakit yapmadı.
Tavsilotlar dasturumuz devam eder.
Xalqaro hayot. Dushanbadan jumaga kadar. Siz uchun. Saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Washingtondan, Qo'shma Shtatlar poytaxtidan mobil salom. Shaharda vatan qahramonlari uchun o'rnatilgan yodgorliklarning biridamiz. Amerika ommasining butun e'tibori hozir Puerto-Rikoda. Shu kunlarda Atlantika okeanidagi bu orolga kelgan to'fondan keyin hududda vaziyatdan ichimlik suvi, oziq-ovqat, dori-darmon, yonilg'i ta'minotidan uzilib qolgan. Qarangki, dunyoning eng qudratli davlati o'z hududi hisoblangan bu yerga o'z vaqtida zudlik bilan favqulodda yordam ko'rsatishga qiynalmoqda. Oq uyga ko'ra buning texnik sabablari bor, lekin to'fon kelib ketganiga bir necha kun bo'ldi. Atlantika okeanida Puerto-Rikodan tashqari yana boshqa orollarga ham yordam kerak. Prezident Tramp ulkan madad va'da qilmoqda va oddiy qilib aytganda Amerika mana shu masala bilan band shu kunlarda. Endi O'zbekiston Markaziy Osiyoga qaraydigan bo'lsak, o'tgan hafta umuman olganda yangilik ijobiy edi. O'zbekistonliklarning butun e'tibori prezident Shavkat Mirziyoyev dedi, Birlashgan Millatlar tashkiloti minbarida so'zladi, Nyu-Yorkda Amerika ishbilarmonlari biznes doiralari bilan gaplashdi, katta-katta va'dalar berildi, u yerda ham vatandoshlar bilan uchrashuv kechdi va ko'pchilikda ruh bir ko'tarinki holatda edi. Bu hafta buning aksini ko'rayotgandakmiz. Turkiyada 2 yil yashab, qora ro'yxatdan olindim deya ishonib vataniga qaytgan yozuvchi, taniqli adib Nurulloh Muhammad Raufxon Toshkent aeroportidayoq hibsga olingan. Mana bugun bildiki, organlardan u konstitutsion tuzumga qarshi jinoyatlarda ayblanib sudga tortilishi mumkin. Ayni damda ham hibsda. Ukraina esa O'zbekistondan siyosiy boshpana bosim ostida chiqib ketib, Turkiya orqali Kiyevga borib, siyosiy boshpana so'ragan jurnalist, O'zbekiston teleradio kompaniyasida uzoq yillar ishlagan muharrir Nazrullo Oxunjonov U ham hibsda, Interpolda qidiruvda ekani uchun Ukraina organlari uni qamoqqa olgan va sud uni 40 kunlik hibsga mahkum etgan. Hozir mana shu jarayonlarni ko'rib, o'tgan hafta ruhlangan, umuman o'tgan 1 yil ichida O'zbekistonda ro'y bergan o'zgarishlarni ijobiy tahlil qila boshlagan G'arb ahli, xususan xalqaro tashkilotlar O'zbekiston sinovlar bilan yuzlashmoqda va ulardan qoqilyapti, ulardan o'ta olmayapti deya xulosa qilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda ingliz tilida gaplashadigan omma orasida mana shunday fikr hukmron, Freedom House deysizmi, Human Rights Watch deysizmi, jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi deysizmi, fikr shuki Mirziyoyev ma'muriyati agar haqiqatda erkin jamiyat qurmoqchi bo'lsa, adolatli tuzum, demokratik tuzum qurmoqchi bo'lsa, mana shu ikki hol uni oldinga emas, orqaga ketayotganini aks ettiradi deya bir tahlil qilmoqda, xulosa qilmoqda hozircha. Va albatta ham O'zbekiston hukumatini bu ikki inson taqdirini ijobiy hal qilinishi uchun barcha chorani ko'rishga chaqirmoqda. Biz albatta ijtimoiy tarmoqlardagi mulohazalarni, muhokamani kuzatib boryapmiz. Sizning fikringiz ham bizga juda ham qiziq va o'zimiz ham jarayonlarni yoritishda iloji boricha tahlil qilishda davom etamiz. Hozircha shu. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
O'zbekiston vatandoshi Narzulla Oxunjoyev kendi qorontasıyla beraberlikte 5 balası var. Onlar Türkiye'den Ukrayna'ya havalanından girdikleri zaman, girmiş zamanında şimdi Narzullo'nu toplatmışlar. Çünkü Interpol'un cedvelinde varmış. Özbekistan devleti tarafından Narzullo Oxunjoyev dersin ki fribkarlık cinayetinden suçlanıyor. Şimdi biz biliyoruz ki Narzullo Efendi kendisi jurnalist. Kendisi hiçbir zaman hiçbir cinayet yapmadı. Çok temiz, namuslu kişi. Bilgimiz var ondan. O sebepten ben mahkemeye vardım ve dedim ki bu kişi Narzullo Efendi Özbekistan devleti tarafından haksız suçlanıyor. Haksız çünkü fribkarlığını hiçbir vakit yapmadı. Özbekistan devleti bunu uydurdu. Çünkü Narzullo Efendi Özbekistan vatandaşı olarak Özbekistan'da yaşamış idi. Ve 2013. sene onun kendisine ve korantasına, ailesine karşı korkunçlar geldiği sebebiyle Türkiye'ye göçtü. 2013. senede, 2017. seneye Türkiye'de yaşadı. Ve Özbekistan Devleti diyor ki, 2009. senesi dersin ki Narzullo Efendi fribkarlık yapmış iken ve orada Özbekistan'da, Taşkent'te bunu hepsini uydurdular. Kişiyi haksız suçlayırlar. Şimdi Narzullo Efendi 40 gün Ukrayna mahkemesi tarafından hapiske bırakıldı. 40 gün devamında buradaki mahkeme öğrenecek. Bu Uzbekistan'ın buraya yollagan, yiberilgen dokumentleri gerçek mi? Gerçek de değil. Ben ümit ettim. 40 günden sonra Narzullo Bey hapisten çıkarılacak ve azat olacak. Çünkü burada 5 balası var, ailesi var ve biz ona yardımcı olmak için çalışmalarımızı devam edeceğiz.
Amerika Avazı, halis, tezkor ve ishonchli axborot manbai.
Islomiy davlat Suriya va Iroqdagi hududlarini tobora yo'qotib borar ekan, Moskva ko'plab markaziy osiyolik jangarilarning vataniga qaytishidan xavotirda. Bu esa mintaqada beqarorlik urug'ini sochishi, shuningdek Rossiya xavfsizligiga ham tahlika solishi mumkin deydi kuzatuvchilar. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Tahlilchilar islomiy davlat tarkibida markaziy osiyoliklar borligini tasdiqlaydi. Lekin Rossiya sarosimaga tushayotgan darajada emas. Washington Milliy mudofaa universiteti tadqiqotchisi Thomas Lynch'ning kuzatuvlariga ko'ra, Suriya va Iroqdagi o'rta osiyoliklar mintaqa xavfsizligiga tahdid solishini tasavvur qilish qiyin. Bu shaxslar Rossiyadan chiqib ketgan va Markaziy Osiyoga kelib terror harakatlari uyushtirish ehtimoli juda kam, deydi u. Amerika tashqi siyosat kengashining Rossiya bo'yicha tahlilchisi Stefan Blank Thomas Lynch'ning tahliliga qo'shimcha qilib, islomiy davlat tarkibidagi Markaziy Osiyoliklarning katta qismi Islomiy davlatga mintaqadan to'g'ridan-to'g'ri borib qo'shilmaganini, ular Rossiyada ishlab yurgan mehnat muhojirlari bo'lganini aytadi. Ular uylaridan uzoqlashib ketgan, hayotlari og'ir bo'lgani uchun islomiy inqilobiy da'vatlarga moyil bo'lgan, deydi Blank. Ularning ortga qaytishi ehtimoli kam. Iroq va Suriyadagi IShID, Al-Nusra va boshqa terrorchi guruhlar uchun xorijlik jangarilarni yetkazib berish bo'yicha Markaziy Osiyo 3-chi eng katta hudud hisoblanadi. 2012 yildan beri bu regiondan Iroq va Suriyaga kelganlar soni 4000 dan oshgan. Ayrim tahlilchilar yolg'iz harakatlanadigan terrorchilar xurujlarini ehtimoldan soqit qilmaydi. Bundaylarning paydo bo'lishi IShID bilan aloqa o'rnatishga bog'liq emas. Ular dunyoning istalgan joyida bo'y ko'rsatishi mumkin, deydi kuzatuvchilar. Bu narsa London yoki Madridda keng beqarorlikka sabab bo'lmaganidek, Almaty, Bishkek yoki Dushanbeda ham jiddiy beqarorlikka olib bormaydi, deydi Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Noa Taker. Takerga ko'ra, ayrim jangarilar qo'lidagi qurolini tashlasa, boshqalari Suriyadan keyin yangi mojaro o'choqlariga ketishi mumkin. Takerning aytishicha, Markaziy Osiyolik jangarilar oldida faqat bir yo'l turibdi. Jangohlarda o'lish yoki xudkushlik hujumlarini amalga oshirish. Ortga chekinayotgan Suriya va Iroqdagi arab jangarilari aholiga qo'shilib ketib, ko'zdan g'oyib bo'lishni eplay oladi. Lekin Markaziy Osiyoliklarda bunday imkoniyat yo'q. Ular oldidagi yagona yo'l o'lguncha urushish, deydi tahlilchi. Xorijliklarning ketishiga islomiy davlat ham ruxsat bermaydi. Ayrim tahlilchilarning aytishicha, Rossiya Markaziy Osiyoliklarning ortga qaytishiga yo'l qo'ymaslik uchun urush jangohlarida imkon qadar ko'proq o'rta osiyoliklarni o'ldirishga urinmoqda. Washingtonda joylashgan ekspert Arastun Orukloga ko'ra, Moskva Suriya inqirozini o'z mintaqasidagi radikallashgan shaxslardan qutulish vositasi sifatida ko'rmoqda. Rossiya bunday toifadagi shaxslarning Suriyaga ketishiga imkon berib, so'ng u yerda ularni yoppasiga yo'q qilish choralarini ko'rmoqda, deydi u. Boshqa kuzatuvchilar esa Markaziy Osiyo uchun eng katta tahdid qaytish ehtimoli bo'lgan jangarilar emas, balki mintaqa davlatlarining repressiv siyosati ekanini aytadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Donald Tramp yaqinda kelgan to'fondan aziyat chekkan Puerto-Rikoga ulkan yordam va'da qilmoqda. Atlantika okeanidagi orolda 3,5 millionga yaqin odam yashaydi. Umumiy maydoni 9000 kvadrat kilometrga teng. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Puerto-Riko AQShga qarashli hudud, o'z gubernatoriga ega. Orol Mariya to'foni ketidan elektr quvvati, ichimlik suvi va aloqa vositalaridan ayrildi. Oziq-ovqat uzildi. Yonilg'i va dori-darmon ta'minoti ham ishdan chiqdi. Doktor Viktor Grillo jabrdiydalar bilan ishlayotgan shifokor.
Mamlakatimizda vaziyat nihoyatda og'ir. Bunaqasi oldin bo'lmagan. Dahshatning o'zi hammayoq. Haqiqiy inqiroz holatidamiz.
Oroldan chiqib keta olmay, samolyot qatnovi yo'lga qo'yilishini kutib o'tirganlar juda ko'p. Ular orasida kasalmandlar, nogironlar talay.
Muz degan narsa kerak. Dori-darmonlarimizga salqin joy zarur. Sharoit rasvo. Oq uy Puerto-Rikoga befarqlikda ayblamoqda. Biror shtat bo'lganida yordam allaqachon yetib borgan bo'lar edi.
Har bir soatda katta miqdorda suv, ovqat va boshqa zarur narsalar yetkazyapmiz. Bu sizga Florida yoki Texas emas, darrov yetib borsak. Ko'maklashish qiyin hozirgi ahvolda. Bu vaqt va mablag' talab qiladi.
This is tough stuff.
Federal hukumat tanqid va bosim ostida Puerto-Rikoga madadni oshirishga harakat qilmoqda. Qidiruvchilar, xizmatchilar soni ko'paytirilgan. Vaziyat naqadar og'ir ekani tan olinmoqda. Elaine Duke, ichki xavfsizlik bo'yicha vazir. Favqulodda xizmat agentligidan, mudofaa vazirligi va boshqa federal organlardan Puerto-Riko va Virgin orollarining AQShga qarashli qismiga madad ko'rsatishni yo'lga qo'yapmiz. Puerto-Riko gubernatori Rikardo Rozella deydiki, Vashingtonni yordam bermaganlikda ayblash adolatdan emas. Oq uy bilan aloqadamiz. Prezident Tramp orol taqdiriga ko'z yumayapti, deydi u.
I am confident that he does.
Aholimizga qayg'urishyapti. Prezident Tramp shaxsan o'zi g'amxo'rlik qilishga bel bog'lagan. Bu haqda menga bir necha bor aytdi. Undan minnatdorman. Zudlik bilan yordam ko'rsata boshladi.
Puerto-Riko birinchi navbatda port va aeroportlarni qayta ishga tushirish kerak. To'fon yaqinlashar ekan, xavfsizlik choralari ko'rilmagan. Tabiiy ofat hech narsa va hech kimni ayamaydi, dedi mutaxassislar. Qancha tayyorgarlik ko'rmay, kuchli shamol va suv toshqinlari mislsiz zarar keltiradi. Ayniqsa agar mitti orol bo'lsangiz. Navbahor Imamova, Amerika ovozi televiziyasi uchun.
AQSh Senatidagi respublikachilar joriy hafta jiddiy zarbalarga duch keldi. Bu esa prezident Trampning o'z rejalarini amalga oshirishini yanada qiyinlashtiradi. Alabama shtatidan senatga nomzodlikni partiya yetakchilariga keskin qarshiligi bilan tanilgan shaxs qo'lga kiritdi. Bundan avvalroq esa respublikachilar Obama davridagi sog'liqni saqlash qonunini bekor qilishga urinib, yana bir bor muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadi. Senatdagi ko'pchilik yetakchisi Mitch McConnell uchun hafta og'ir kechdi. Dastlab respublikachilar Obamaning sog'liqqa oid qonunini bekor qilishni uddalay olmadi.
We don't have the votes. Okay.
So'ng McConnellning yaqin ittifoqdoshi, tashqi siyosat bo'yicha faol respublikachi senator Bob Corker kelasi yil nafaqaga chiqishini e'lon qildi. Bir necha soat o'tib esa uning yana bir izdoshi, Alabamalik senator Luther Strange nomzodlik o'rnini ultrakonservativ partiyadosh raqibi Roy Moore'ga boy berdi. Amerikani yana buyuk qilamiz, lekin oldin Amerikani yaxshi qilishimiz kerak. Xudoning nazaridagi yurtimiz, deydi Moore. Alabama Oliy sudining sobiq raisi, dindorligi bilan tanilgan Moore agar dekabr oyidagi saylovda g'olib chiqsa, respublikachilar uchun bosh og'riq bo'lishi mumkin.
Of his reputation as a outsider as someone who's
U o'zining tashqaridan ekanini yashirib o'tirmaydi. O'z maqsadi yo'lida partiya yetakchilariga ham qarshi chiqishdan toymaydi. Senatdagi ko'pchilik yetakchisi McConnell uchun bu muammo bo'lishi mumkin, deydi tahlilchi Molly Reynolds. Murning g'alabasi respublikachilar uchun ogohlantirish bo'ldi. Obamacare kabi muhim masalalarda huquqiy g'alabani qo'lga kirita olmasangiz, amaldagi qonunchilarning qayta saylanishi juda qiyin bo'ladi, deydi respublikachi strateg Jon Fieri. Obamacare'ni bekor qila olmagan respublikachilar endi soliq islohotiga yuzlandi. Soliq tizimimizni qayta ko'rib chiqish uchun noyob imkoniyat bu. O'sish va ish joylari uchun imkoniyat yaratib, iqtisodiyotni rivojlantiramiz, deydi senator Mitch McConnell. Ammo demokratlar qarshiligi kuchli. Amerika xalqiga bu ma'qul emas, deydi senator Chuck Schumer. Senatda respublikachilar birligi yana bir bor imtihondan o'tadi. Ularda 52 ta a'zo bor. Partiyalar bo'lingan masalada har bir senator siz tomonda bo'lishi kerak, deydi tahlilchi Molly Reynolds. Soliq islohoti kelasi yil Kongress saylovlari oldidan Tramp va'da qilgan eng muhim masalalardan birini amalga oshirish uchun so'nggi imkoniyat bo'lishi mumkin. Respublikachilarning asosiy saylovchilari hozir Tramp tarafdorlari. Ular partiyaning Tramp yo'liga to'g'anoq bo'layotganini sezsa, darhol hujumga o'tishadi, deydi Fieri. Obama Care'ni bekor qila olmagani uchun Senatdagi respublikachilar Trampdan malomatga qoldi. Soliq islohoti ham o'tmasa, yana shunday bo'lishi ehtimoli yuqori. Behzod Muhammadiy, Washington.
Zamonaviy texnologiya sohasidagi tadbirkorlar ish o'rganish uchun dunyoning turli qismlaridan Silikon vodiysiga kelishadi. Bu yerda startaplar maktabi yangi ish boshlagan kompaniyalarga biznes sirlarini o'rgatadi. Bundan buyon ish boshlovchilar maktabida o'qish uchun bu yerga kelish shart emas. Silikon vodiysida yangi dastur, uydan turib o'qish taklif etiladi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Bir qancha dunyoga mashhur texnologiya kompaniyalarining ishga tushishiga Silikon vodiysidagi Y Combinator kompaniyasi moddiy hissa qo'shgan. Firmaning 10 haftalik o'quv dasturida qatnashish uchun butun dunyodan tadbirkorlar ariza topshiradi, lekin ularning atigi 2% qabul qilinadi. Qatnashchilar sonini oshirish uchun Y Combinator firmasi darslarni onlayn yo'lga qo'ydi. Unga dunyoning 140 mamlakatidan 7000 dan ortiq texnologiya asoschilari qo'shildi. Allaqachon ildamlab ketgan Facebook, Slack kabi yirik firma vakillari dars o'tishadi. Sinfxonada yoki internet orqali o'quvchilar uchun har hafta maxsus darslar o'tiladi. Steven Fem bu darslarni boshqarishga ko'maklashyapti. Internetga ulanish shunday narsaki, yaqindan beri ko'plab bozorlarga kirish qulay bo'lib qoldi. Endi ish boshlagan jamoalarga borib, kompaniya boshlashning eng yaxshi yo'llarini o'rgatamiz, deydi u. Dastur taqdimot bilan tugaydi. Dunyoning yuzlab kompaniyalari o'z g'oyalarini onlaynda taqdim etishadi. Hatto urushdan vayron bo'lgan Suriyadan bir guruh bor. U bolalarga elektronik sxemalar yasashni o'rgatadi. Transport, sayohat va ta'lim sohalarida ham yangilik yaratayotganlar bor. Sudandagi Social IZ firmasi ko'zi ojizlarga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni o'rgatmoqchi. Silikon vodiysida dunyoning turli burchagidan keladigan tadbirkorlarni uchratish, ularning g'oyalari bilan tanishish qiziq, deydi mentorlardan biri T. Zhao. Bu dastur orqali butun dunyodan do'st orttiramiz, internetda fikr almashamiz. Menimcha ular bilan keyinchalik ham do'st bo'lib qolsak kerak, deydi turkiyalik o'quvchi tadbirkor Goktuk Yilmaz. Bu dasturdan yangi Bill Gates yoki Mark Zuckerberg bitirib chiqmasa ham, global texnika jamoasida o'qish, malaka oshirish, yangi kashfiyotlar bo'lishiga turtki berishi mumkin. Michael Quinn, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com'da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Sea to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
eyes blue, same white shirt, couple more tattoos. It's not you and it's not me. Tastes so sweet, looks so real, sounds like something that I used to feel. But I can't touch what I see. We're not who we used to be. We're not who we used to be. We're just two ghosts standing in the place of you and me. Trying to remember how it feels to have a heart. This room wide, moon dances over your good side. This was all we used to need. Tongue tied like we've never known, telling those stories we already told. 'Cause we don't say what we really mean. We're not who we used to be. We're not who. Two ghosts standing in the place of you and me. We're not who we used to be. We're not who we used to be. We're just two ghosts swimming in a glass half empty. Trying to remember how it feels to have a heart.
Amerika Ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.